Chiar dacă începutul predicii din această dimineață vi se va părea unul abrupt, fără introducerile lungi sau sofisticate, poate cu care suntem obișnuiți sau pe care le așteptăm, am să încep așa și din cauza timpului. Și am să încep, dragii mei, punându-vă o întrebare. O întrebare la care să meditați și fără să vă așteptați că sunt aici ca să vă ascult pe fiecare dintre noastre cu răspunsurile ce le aveți. Întrebarea este următoare. Care este preotul dumneavoastră? V-ați gândit vreodată la asta? Sunt convins că atunci când cineva vă pune această întrebare, imediat vă gândiți la o persoană instituțional recunoscută să vă medieze relația cu Dumnezeu. Omul la care vă duceți în momentele speciale ale vieții. Naștere, căsătorie, moarte, probleme pe care nu le puteți rezolva, vă duceți ca cineva să medieze relația cu Dumnezeu. Dragii mei, viața nu este doar naștere, căsătorie, moarte, probleme speciale. Viața înseamnă mult mai mult. Cine gestionează relația cu Dumnezeu dincolo de momentele speciale? Fratele Vasile spunea ceva mai înainte că în cartea Apocalipsa ni se spune că Dumnezeu prin Hristos a făcut din noi o împărăție și preoți. Preoți pentru Dumnezeu. Știu foarte bine că suntem obișnuiți să ne ducem imediat la casa lui Dumnezeu, imediat la anumite persoane care sunt recunoscute ca și slujitori al lui Dumnezeu, când avem probleme în familie. Să se roage pentru noi, să ne facă binecuvântări, să ne facă nunțile. Dar vreau să vă spun că dincolo de momentele acestea, în casele noastre trebuie să se exercite preoția. Iov, într-o perioadă de timp, când preoția nu era instituționalizată, așa cum suntem noi obișnuiți să fie, a făcut slujba de preot în casa lui. Și în vremea aceasta, când trebuie să facem schimbări, Dumnezeu ne cheamă să mutăm accentul de la preoția exterioară la preoția în casele noastre, când acolo, între zidurile casei, în familia noastră, trebuie să ne exercităm preoția. Și repede aș vrea în această dimineață să încerc cu ajutorul lui Dumnezeu să spun ce înseamnă exercitarea acestei preoții în casele noastre. Și Dumnezeu să ne ajute să o facem, dragii mei. În primul rând, preoția în familie, preoția în casă, înseamnă un accent pus pe relația cu Dumnezeu. Omul acesta, Iov, avea soție, avea copii, avea afacere, era fermier, nu era dezinteresat de relația cu Dumnezeu a celor care sunt în casa lui. Cum stau ei cu Dumnezeu? Vreau să vă spun că în această preocupare a relației cu Dumnezeu, preotul din casă trebuie să încerce să aducă pe cei din familie într-o relație cu Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat în grădina Edenului? Aproape totul începe cu grădina Edenului. În grădina Edenului s-a întâmplat ruperea relației cu Dumnezeu. Dumnezeu i-a luat și le-a făcut vânt din grădină. Trudiți, munciți, pământul vă dă spini și pălămidă și voi trebuie să trudiți să scoateți din el pâinea cea de toate zilele. Ei, cineva trebuie să ducă munca asta, lucrarea asta de a repune oamenii în relație cu Dumnezeu. Și a venit Iisus Hristos în lumea noastră tocmai ca să facă legătura. Dar cineva dintre noi, cine conduce spre relația cu Dumnezeu? Preotul din casă, în primul rând. Că nu degeaba a zis Dumnezeu evreilor, nu odată, de foarte multe ori. Ia-l pe copilul tău și învață-l legea lui Dumnezeu. Scrie-o pe undeva, pune-o înainte. La mână, la ieșire, la intrare. Copilul acela pe care ți l-a dat Dumnezeu în responsabilitate să fie în contact cu legea lui Dumnezeu. Tu trebuie să-i o predai. E responsabilitatea ta. Ca și preot în familie. Când Dumnezeu a trimis mesagerii aceia la Avram ca să... Sau era o întrecere pe la Avram, se duceau la Sodoma. A zis unul dintre ei, cum să ascund eu oare de Avram ce am de gând să fac? Pentru că îl cunosc pe Avram. Știu cine este Avram. Și știu că el va porunci copiilor lui după el să țină legea Domnului. Avram era preot. Dar e foarte simplu să faci teorie. După cum s-ar putea și la biserică să fie simplu să faci teorie. De aceea spuneam de câteva ori în perioada asta specială, frații mei, nu vrem să facem teorie despre schimbare. Vrem să facem schimbare. Dacă Dumnezeu ne aduce înainte ceva care trebuie să schimbăm, chiar vrem să schimbăm. Și dacă astăzi Dumnezeu ne spune că trebuie să schimbăm accentul de pe preoția de undeva din afară, pe preoția în casă, Dumnezeu să ne ajute să facem schimbarea aceasta. Frații mei, e simplu să faci în casă teorie și să vorbești despre legea lui Dumnezeu, să-i spui să citească în Vechiul sau în Noul Testament. Dar relația cu Dumnezeu nu se construiește prin teorie doar. Relația cu Dumnezeu se construiește prin dovezi concrete în familie de credință și ascultare de Dumnezeu. Cine să asculte primul de Dumnezeu? Cine să-L creadă primul pe Dumnezeu? Dacă nu preotul. Nu cel care e la biserică preot. Încă o dată repet lucrul acesta. Cel care e pus de Dumnezeu în casă responsabil să dea dovezi concrete de ascultare și credință în Dumnezeu. Că întreba autorul, întreba Iacov la un moment dat, sau provoca Iacov la un moment dat, zicând, arată-mi credința ta fără fapte. Dar se poate? Cine o bagă în seamă? Cine e atent la teoria pe care o face cineva de la un amvon sau cine știe de la un altar? Oamenii se uită după fapte, după viață trăită cu Dumnezeu. Trebuie să-ți desfășori credința și ascultarea de Dumnezeu în văzul celor din familie, că așa ești interesat de relația cu Dumnezeu. O femeie, spune Cartea a Doua Împăraților, care a rămas văduvă și săracă și cu datorii și cu copii în pericol, s-a dus la profetul Elisei și a zis, ce să fac? Bărbatul meu a murit, cei de la care a luat el bani împrumut au venit acum să-mi ia copiii. Și a zis profetul Elisei, ce ai acasă? Am puțin unde lemn. Ei, du-te și cere vase, nu puține, multe, de la vecini. Intră în casă, tu și copiii tăi după tine. Și ce să facem? Acolo, în văzul copiilor, exersează-ți credința ta în Dumnezeu. Ia urciorul acela cu un de lemn, și înaintea Dumnezeului care poate toate lucrurile, începe să torni din ulciorul acela cu un de lemn în primul vas, și apoi în al doilea, și apoi în al treilea. Doamne, dai puțin un de lemn. Nu, nu. Exercită-ți credința în Dumnezeu. Un copil îți dă vasul gol, celălalt ia vasul plin. Iar îți dă vasul gol, iar îți ia vasul plin. Și copiii aceștia vor vedea ce Dumnezeu mare a avut tata și are mama. Dumnezeu puternic, care are soluții pentru fiecare problemă, pentru fiecare situație specială din viață. Preotul din casă este interesat de relația cu Dumnezeu, să se construiască. Dar preotul din casă este interesat de relația cu Dumnezeu și în sensul de a nu apărea defecte în relația asta. Marea problemă a lui Iov era, oare copiii mei cum stau cu relația cu Dumnezeu? Cum? Nu cumva l-au supărat pe Dumnezeu? Frații mei, dragii mei părinți de aici, tați și mame, de câte ori într-o zi sau de câte ori într-o lună vă întrebați cum stau copiii mei cu relația cu Dumnezeu? De câte ori vă întrebați? Nu l-o fi supărat cumva pe Dumnezeu? Că asta este aici ideea în pasajul pe care l-am citit. Iov zicea, poate l-au supărat pe Dumnezeu. Nu cumva l-au supărat pe Dumnezeu? Eu ca preot al casei, ca și tată în casă, mamă în casă, nu pot să stau nepăsător dacă copiii mei l-au supărat pe Dumnezeu. Trebuie să fac ceva pentru asta. Și eu făcea ceva pentru asta. Dragii mei, poate să vă întrebați, dar Dumnezeu ăsta chiar așa e că poate fi supărat? Chiar poate fi supărat Dumnezeu, frații mei? Foarte repede. Am citit foarte atent Scriptura și am vrut să văd cum se raportează Dumnezeu la acțiuni de ale noastre, la atitudini de ale noastre. Ori de câte ori, dragii mei, Dumnezeu nu mai este prioritate pentru noi sau prioritate pentru copiii noștri, Dumnezeu din cer se supără. În Psalmul 78, cu unul dintre versete, undeva mai spre finalul psalmului, vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre poporul lui Dumnezeu care l-a supărat pe Dumnezeu, l-a întărâtat la mânie, la gelozie, prin idoli. Adică Dumnezeu a fost pus deoparte și a fost pus altcineva în loc. Casa lui Dumnezeu este în paracină, nu se mai duce nimeni la slujbe, nu se mai roagă, nu mai aduce nimeni jertfe. A Dumnezeu este așa, de fațadă, dar noi nu mai avem interes pentru Dumnezeu. Întreabă-te, preot din casă, dacă nu cumva copiii tăi sau cei din familie l-au pus pe Dumnezeu deoparte, nu mai este Dumnezeu prioritatea numărul unu. Întreabă-te, Dumnezeu e supărat atunci? Sau când cineva vorbește neglijent despre Dumnezeu? Păi în veacul acesta, dar, dragii mei, în vremea aceasta, așa ne-am obișnuit să vorbim de ușuratic. Nu vi se pare? Nu ne cenzurăm foarte bine cuvintele. Avem impresia că ne putem adresa oricum, oricui, oricum, putem vorbi despre alții și despre Dumnezeu cum vrem, că nimeni nu ne trage la socoteală. Suntem liberi. Și avem impresia că libertatea asta înseamnă să faci ce vrei sau să fac ce vreau. Dumnezeu se supără când cineva vorbește neglijent. Se spunea ceva mai înainte despre prietenii lui Iov. Frații mei, ați citit vreodată cu mare atenție cartea asta lui Iov, de la un capăt până la celălalt, ați citit-o? Să vedeți cum au vorbit prietenii lui Iov despre Dumnezeu, cum l-au înălțat pe Dumnezeu. Și am zice, extraordinară teologie au promovat ăștia. Și la urmă vine Dumnezeu și spune, oameni buni, n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Și din cauza felului în care ați vorbit despre mine, ar trebui să vă nimicesc. V-ați gândit vreodată, dragii mei, că ori de câte ori vorbim neglije, nu vorbim drept despre Dumnezeu, noi sau copiii noștri. Dumnezeu ar fi îndreptățit să ne nimicească și noi ca preoți ai casei ar trebui să întrebăm, nu-i supărat cumva Dumnezeu și să facem ceva. Nu credeți că ar trebui să o facem? Preotul în casă, mai întâi de toate, dragii mei, este interesat de relația cu Dumnezeu, să se construiască și apoi cum merge relația cu Dumnezeu. În al doilea rând, și încă o dată vă spun, încerc să mă grăbesc să spun gândurile pe care Dumnezeu mi le-a pus pe inimă. În al doilea rând, preotul din casă știe să discearnă foarte bine evenimentele vulnerabile din viață. Uitați-vă, cel puțin două domenii foarte importante în viața acestei familii sunt prinse aici în partea de început. Scrie versetul 3 așa, omul acesta sau familia aceasta avea. Dar de unde credeți că avea? De unde avea? Așa au picat dintr-o dată din cer? Nu, dragii mei, o componentă importantă din viața acestei familii era munca. E adevărat, o muncă pe care Dumnezeu din cer a binecuvântat-o. Dar n-au stat cu mâinile în sân și Dumnezeu să le aducă la poarta casei miile de oi, cirezile de boi, turmele de nu știu ce. Nu, dragii mei. N-au stat cu mâinile în sân să trădească că-s la poartă. Au muncit și Dumnezeu i-a binecuvântat. Credeți în muncă binecuvântată de Dumnezeu? Dar un alt domeniu foarte important în viața acestei familii era timpul liber. Și spune aici așa, fiii săi se duceau unii la alții din când în când, adică își luau liber de la muncă. Și dădeau câte o petrecere. Iov era foarte atent că în timpul ăsta liber se poate întâmpla ceva. În perioada asta în care mintea nu ți-e mai ocupată cu obiective precise, când nu mai depui efort, când a intrat în pauză cu totul, în timpul ăsta ești foarte vulnerabil. Și spunea Iov, în perioada asta liberă, când s-au dus la ospăți, în perioada asta poate au păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Pricepeți, frații mei? Te duci la școală, te duci la serviciu, te duci la birou, te duci la firmă. Ai mintea ocupată. Ai sarcini de îndeplinit. Așteptări, alții așteaptă de la tine. Și ți-ai luat liber. Ce faci cu liberul? Ce faci cu timpul liber? Că este perioada cea mai vulnerabilă din punct de vedere al răului, al păcatului. Uitați-vă, dragii mei, că în perioada aceea s-ar putea să te expui în mod periculos. Deci într-o zi, o fată se numea Dina, fata lui Iacov, a zis să-mi iau liber. Și mă duc să bat străzile orașului. Care de aici nu bate străzile orașului? Așa, hai, hui! Care n-o faceți, tineri dragi? Singurul obiectiv al acestei fete când s-a dus în plimbare a fost să vadă. Să vadă ce mai fac fetele țării, cum trăiesc, care sunt obiceiurile. Nu așa că așa vă duceți să vedeți. Vreau să vă întreb, cei care a citit Biblia s-a expus tânăra asta într-un mod periculos? Că nu doar că vezi, la un moment dat îți și captează atenția, nu doar că vezi și ți se captează atenția, ești și văzut sau văzută. Și spune Biblia că pe această tânără, era și frumoasă, probabil, a văzut-o fiul domnitorului țării și a pus mâna pe ea. În timpul liber. Înțelegeți, frații mei? E, omul ăsta știa că timpul liber este timpul în care devenim vulnerabili. Timpul liber este timpul acela, ospățul, dacă vreți, sărbătoarea, petrecerea, cum vreți o numiți, este timpul în care s-ar putea să vezi altfel lucrurile, începi să urmărești detalii, la care nu ești atent de obicei. Îți captează atenția detaliile. Și dintr-o dată emoții și stări sufletești năvălesc la suprafață când te uiți la detalii în timpul liber. Deci mi-a vreau făcut un ospăț mare, zice Scriptura, atunci când l-a înțărcat pe Ismael. Aga. La ospățul acela era ceva vreme, avea câțiva ani Ismael. Nu foarte mare, dar avea ceva vreme. La ospățul acela, spune Biblia, Sara a văzut ce n-a observat până atunci. Era ocupată cu treburile în casă, cu familia, cu munca, treburile de gospodină, de soție, dar atunci când a fost liber și a fost ospăț, a văzut detalii. Ce n-a văzut până atunci? A văzut-o pe Agar râzând. Dar credeți că a râs prima dată Agar atunci? Credeți că a râs prima dată? N-a râs prima dată, dar nu fi fost o femeie care să nu râdă până atunci. Dar atunci a râs. A râs și Sara a văzut altfel râsul ăsta. A observat detalii, a văzut detalii. Și spune Biblia că dintr-o dată, când a văzut detaliile astea în timpul sărbătorii, în timpul ospățului, s-a dus la soțul lui Avram și a zis, izgonește-o, trimite-o. A râs. Mă grăbesc, frații mei. Dar în timpul liber, când ești cel mai vulnerabil, nu doar că te expui, nu doar că vezi detalii, te uiți la detalii. În timpul liber începi jocuri periculoase. Nu vreau să vă fac o listă de jocuri periculoase. Dar vreau să vă dau un exemplu din Biblie. Samson, după ce a făcut vizită la filisteeni, a văzut pe filisteanca aceea, s-a îndrăgostit de ea, a zis, luați-mi-o de nevastă. Părinții s-au dus, n-au avut ce face să aranjeze căsătoria, chiar dacă părinții au spus lui Samson că nu-i regulă, s-a făcut ospățul. Vreo 7 zile libere. Au lăsat munca deoparte, implicațiile de fiecare zi, sărbătoare, deconectare. Și spune Biblia că în timpul acestui ospăț, cel care a început un joc periculos a fost Samson. A pus o ghicitoare, alții încep cu glume, cu bancuri. El a început cu o ghicitoare. Vă întreb, a fost periculos jocul ăsta, dragii mei? Da glumele, da bancurile, da vorbele ușuratice. A spus ghicitoarea asta, aștepta ca filistenii să răspundă, n-au putut să răspundă, nevasta s-a îndepărtat sufletește de el, era încă pentru poporul ei, a luat răspunsul ghicitorii, l-a trădat pe Samson, acesta a plecat și a fost fără ea, chiar dacă a făcut nuntă, a fost fără nevasta care a fost la nuntă, pentru că a început la ospăț jocuri periculoase. Ei, preotul casei știe care sunt domeniile vulnerabile din viață, dragii mei. Și domeniul cel mai vulnerabil este timpul liber. Cum petrec ai noștri timpul liber? Ai noștri din casă. Că se expun cel mai tare atunci, dragii mei. Mă duc un pas mai departe și încerc să și închei. În al treilea rând, preotul din casă alocă timp acțiunilor spirituale. Dumnezeu ne-a pus, dragii mei, administratori peste lucrurile materiale și peste timpul nostru. Și la un moment dat, Scriptura întreabă, și nu degeaba întreabă, ce ai tu, omule, să nu fii primit de la Dumnezeu? Ce ai să nu fii primit? Că toate sunt de la Dumnezeu. Dacă cineva se crede proprietar pe ceea ce are și că are întăbulat nu știu unde la cartea funciară hectare de pământ și la bancă bani, țineți cont, dragii mei, că sunteți administratori peste astea. Toate sunt ale lui Dumnezeu. Asta spune Biblia. Dar cum ne-a pus Dumnezeu să administrăm lucrurile materiale, ne-a pus să administrăm și timpul. Ce facem cu el? Și știm foarte bine din experiența noastră și altora că timpul folosit cu chibzuință înseamnă câștig. Și americanul are lozinca aceea, timpul înseamnă bani. Ei, și din cauza aceasta încercăm să umplem timpul nostru cu activități care să ne aducă câștig. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că același principiu funcționează și în domeniul spiritual. Iov se scula dis de dimineață, ce să facă? Știți fiecare ce faceți dimineața, după ce vă sculați. Duș, micul dejun, geanta repede și la serviciu. Nu, nu! Alocă timp pentru ceva spiritual. Pentru că vreau să vă spun, dragii mei, lucrurile spirituale cer timp. Nu făcute la repezeală, lucrurile spirituale cer timp. Dacă nu ești dispus să le acorzi timp, ai pierdere, pierzi. A chemat într-o zi Dumnezeu pe Moise pe munte. Dar de ce l-a chemat? De ce, frații mei? Să aibă o stare de vorbă cu Moise. Și se duce Moise pe munte și spune Biblia că după ce a ajuns sus, tot vârful muntelui a fost acoperit de nor. Și au început să curgă ceasurile. Și Moise așteaptă. Și a început să curgă prima zi, să curgă a doua. Nimic, nu se întâmplă nimic. Doamne, pierd vremea. Că a trecut o zi și a trecut și a doua zi. Și mai pierd încă o zi, Dumnezeule, că nu se întâmplă nimic. În timpul ăsta puteam face treabă multă, jos în tabără, că-s liderul unui popor mare. Pierd vremea pe munte și trece a patra, și a cincea, și a șasea. Și a șaptea zi, din mijlocul norului, Dumnezeu îl strigă pe Moise. Vreau să vă întreb, dragii mei, a fost pierdere de vreme? Dar lucrurile spirituale cer timp. Te-ai rugat odată și tăcere, a doua și tăcere, a treia și tăcere. O zi și nimic, două zile și nimic. Te duci mai departe? Lucrurile spirituale cer timp. Până în ziua sau până în momentul în care Dumnezeu își deschide gura și începe să vorbească. I-a ajutat Dumnezeu pe evrei să treacă dincolo de Iordan și au dat peste prima cetate, peste Ierihon. A zis Dumnezeu, înconjurați cetatea asta 6 zile. În fiecare zi o dată. A șaptea zi înconjurați-o de 7 ori. Vreau să vă întreb, putea Dumnezeu să dărâme zidurile acelea în prima zi? Putea să o facă? Frații mei, putea Dumnezeu să dărâme zidurile acestea și dacă evrei ar fi trecut la 2 km de cetatea aceea? Fără să treacă pe acolo. Dar Dumnezeu a zis înconjurați odată în prima zi, odată în a doua, odată în a treia, odată până în a șasea zi. A șaptea de 7 ori. Și a șaptea, când ați înconjurat a șaptea oară, cetatea aceasta se întâmplă minunea. Zidurile se prăbușesc. Câștigați. Dacă alocați 7 zile timpul ăsta lucrurilor spirituale, câștigați lucruri spirituale, câștigați victorie. Dragii mei, preotul din casă este cel care alocă timp și care cheamă familia să aloce timp. Pentru că nu numai lucrurile materiale cer timp ca să putem pune bani peste bani sau să avem pâinea sau hainele de care avem nevoie. Lucrurile spirituale cer timp. Și cer mai mult timp decât lucrurile materiale. Și dacă vrem să avem succes și să avem câștig în cele spirituale, trebuie să punem deoparte timp. Dacă ediți de dimineață foarte bine, faceți-o dis de dimineață. Faceți-o duminică, faceți-o peste săptămână. Puneți timp deoparte, dragii mei, pentru că n-ajungeți la rezultate dacă nu puneți deoparte timp. Când punem deoparte timp pentru Dumnezeu, în domeniul spiritual, atunci ținem deschis canalul de comunicare cu Dumnezeu. Pentru că marea problemă a lui Iov era asta, dacă a apărut o problemă, acum trebuie să o rezolv. Nu trebuie să aștept să mai fie încă 10 sărbători, să se adune păcatele din 10 sărbători și apoi să fac o slujbă după 10 sărbători. Dacă a fost acum o sărbătoare și poate au păcătuit, acum trebuie să rezolv problema. Că știi ce se întâmplă, dragii mei? Dacă nu facem slujba preoției în casele noastre, să fim atenți la ce se întâmplă. Se adună un păcat și se pune o cărămidă. Alt păcat se pune o altă cărămidă. Alte păcate și alte cărămidi. Și spune Isaia, din partea lui Dumnezeu, păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu și îl împiedică să vă asculte. Și n-aveți probleme în casele dumneavoastră, frații mei, cu lipsa răspunsului lui Dumnezeu la rugăciunile noastre? N-aveți? Ceva se întâmplă. De aceea trebuie să ne îndeplinim slujba preoției în casele noastre pentru ca să fie drumul liber între noi și Dumnezeu. Vă rog Domnului să ne binecuvinteze, dragii mei. Harul lui să fie peste noi, peste toți, peste casele noastre, peste slujba preoției din casele noastre. Aș vrea să ne ridicăm acum în picioare și să ne rugăm lui Dumnezeu. S-ar putea ca unii să vă uitați la ceasul de pe videoproiector, alții la ceasul de aici. Deci după ceasul de pe perete n-am trecut foarte mult peste ora 12, așa că vă rog să vă uitați după acela. Să ne rugăm acum lui Dumnezeu, să mulțumim pentru ziua de astăzi. Să mulțumim pentru că Dumnezeu ne provoacă și ne spune ce așteaptă de la noi. Și Dumnezeu să ne dea și puterea să facem schimbările acestea. Haideți să ne rugăm împreună Domnului.